7,5 minuta.
Slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. I kao i uvek ponedeljkom, zdravstvena tribina. U studiju je profesor dr. Branislav Đurović, oftalmolog. Profesore Đuroviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o tome kako korigovati dioptriju ugradnjom specijalnih tipova sočiva. Znači, prosto o načinima, metodama, tehnikama putem kojih se mogu rešiti problemi kao što su loš vid, znači metode za poboljšanje vida. O kakvim sočivima je zapravo reč?
Reč je o posebnoj vrsti kontaktnih sočiva koje se zovu intraokularna kontaktna sočiva, koja se ugrađuju, kao što im ime kaže, u oko, a u cilju neutralisanja postojeće dioptrije, odnosno refrakcione anomalije, bilo da je u pitanju kratkovidost, dalekovidost, astigmatizam ili kombinacija jednog od ove dve grupe. Ovom načinu korigovanja dioptrije uglavnom se dolazi kod pacijenata kod kojih sama debljina rožnjača, odnosno određene dimenzije oka, ne dozvoljavaju da se laserski skine dioptrija. Laserska intervencija, lasersko skidanje dioptrije, po kome se mnogo zna i mnogo priča, ima svoje limite i limitirano je praktično dimenzijama tkiva, odnosno materijala koji treba remodelirati da bi se uklonila dioptrija. Kada se prevaziću granice, odnosno kada se radi o pacijentima čije su dioptrije preko minus 10, 11, 12 sa velikim astigmatizmom, kada se radi o velikom plusu, većem od 4 dioptrije, onda laserska intervencija na rožnjači nije dovoljno efikasna, odnosno ne može zbog limita tkiva rožnjače biti dovoljno efikasna i ne može skinuti kompletnu dioptriju, i tada se pribegava u gradnji ovih sočiva, koje se jednom hiruškom intervencijom ugrađuju, zavisnosti od tipa, ili ispred ili iza zenice, i kao što sam rekao, neutrališu postojeću dioptriju. Ono su već dugo, mislim, primenjuju se dovoljno dugo ova sočiva da bi se isključila mogućnost štetnog efekta na druga tkiva oka. I generalno neka njihova prednost je u tome što je to reverzibilna situacija, odnosno u slučaju da primetimo bilo kakav problem ili da pacijent dobije neku novu očnu bolest kojoj bi smetalo prisustvo takvog sočiva, moguće ga je izvaditi iz oka bez nekih dodatnih oštećenja.
Dakle, i to se može dogoditi. Da. Pretpostavljam da postoji starosna granica, znači kome vi prosto možete, a kome ne, jel, da, ugraditi ta sočiva?
Pa, u današnje vreme mogućnosti korekcije dioptrije, odnosno dovođenja na nulu, su vrlo velike i buhvataju niz metoda koje se primenjuju u zavisnosti od toga šta je za konkretnog pacijenta najbolje. A limiti kad su godine u pitanju su vrlo slični onim limitima koji važe i za lasersko skidanje dioptrije, i obično je tu negde između 20. i 45. godine. Nešto iz, da kažem, praktičnih razloga pre svega, jer posle 45. godine nastaju problemi sa čitanjem kod ljudi koji nemaju dioptriju, koji su uzrokovani promenama u sočivu oka, tako da bilo koja intervencija na drugim tkivima oka ostavlja tu takozvanu staračku dalekovidost kao problem, kao ostatak. Onda nema mnogo smisla eliminisati jednu dioptriju, a nositi naočare zbog druge vrste potreba. Zato je taj limit negde do 45. Kada se pređe 45. godina, onda dolaze u obzir druge vrste korekcije dioptrije, i onda se radi intervencija na samom sočivu. Kao što sam rekao, to sočivo gubi svoju elastičnost, svoju fleksibilnost, gubi sposobnost da fokusira bliske predmete, bez obzira kakav je prethodni dioptrijski status pacijenta i onda je najracionalnije kod pacijenata tog uzrasta, najčešće su nam to pacijenti između 45. i 55. 60. godine, onda je najpametnije, najbolje uraditi intervenciju na samom sočivu kao kada se radi operacija katarakte i unutar kapsularne vrećice, znači na mestu prirodnog sočiva i umesto prirodnog sočiva ugraditi sočivo veštačko koje će imati funkciju korekcije dioptrije kad su u pitanju neka multifokalna sočiva, onda se koriguje i dioptrija i za daljinu i za blizinu i za srednju distancu, znači kompletno je pokriven pacijent.
Gost zdravstvene tribine je profesor dr. Branislav Đurović, oftalmolog, a telefoni za vaša pitanja i uključenja 011-322-5299 i 322-5499. Kada se, profesore, opredeljujete za ugradnju ovih specijalnih sočiva za poboljšanje vida i korekciju vida, a kada za lasersko skidanje dioptrije?
Znači, najčešće u situacijama kada je lasersko skidanje dioptrije nedovoljno efikasno zbog tanke rožnjače. Znači, to je najvažniji razlog koji se ustanovi u toku pregleda pacijenta koji je došao i koji je motivisan da se skine dioptrija. Skidanje pre svega kratkovidosti laserom podrazumeva istanjenje rožnjače laserskim putem. To istanjenje rožnjače se ne može sprovoditi do u beskonačnost, odnosno ima svoje limite, odnosno postoji deo tkiva koji mora da ostane u određenoj debljini da se ne bi zbog preteranog istanjenja došlo do situacije u kojoj nastaje ispupčenje tog istanjenog dela oka i samim tim optički problemi koji iz toga slede. Prema tome, kod nas su najzastupljeniji pacijenti koji su došli sa željom da im se laserski skine hirurgija, pa su dobili informaciju da, nažalost, zbog visine njihove dioptrije i debljine njihove rožnjače, to ne bi bilo za njih dobro. I onda im se predlaže, ukoliko sad druge dimenzije oka to dozvoljavaju, da se umesto laserskog skidanja dioptrije ugradi ovo intraokularno kontaktno sočivo u samo oko. Često je situacija da pacijenti imaju različite dioptrije na jednom i na drugom oku. Vrlo često se dešava da na jednom oku imaju minus 3, 4 ili 5, a na drugom oku minus 12, 13 ili 15. I onda je moguće na jednom oku uraditi lasersko skidanje dioptrije, naravno na ovom sa manjom dioptrijom, a u drugo oko onda ugrađujemo ovo intraokularno
kontaktno sočivo. Dobar dan, želimo gospodinu Kojiću. Izvolite.
Dobar dan.
Izvolite.
Izvinite, ja ne znam s kime, pošto nemam vaš program, znate. Nemamo, ima 10-15 dana, nemamo prvi program. Valjevo, razumete me. Ja sam pre jedno 10 dana pisao gospodinu Đorđu Nenadoviću u ime Udruženja penzionera svih, znate.
Moram da vas prekinem, dakle, reč je o temama koje se odnose na očne bolesti. Da li imate pitanje koje je vezano za naše goste?
Da vam kažem, imam ja pitanje.
Pa recite ga, pošto ima i drugi slušac. Izvolite.
Dobro, hteo sam da vas zamolim da pokušate kod nadležni tamo da se preješi pitanje ovo naše. Očajni smo, ne možemo bez prvog.
Dobro, hvala vam na uključenju. Dakle, tema jeste korekcija vida ugradnjom intraokularnih kontaktnih sočiva. Gost je profesor Branislav Đurović, oftalmolog. Govorili ste o tome da kod pacijenata koji imaju različitu dioptriju u jednom i u drugom oku može da se ugradi kontaktno sočivo, dok bi se za drugo oko opredelili za lasersku operaciju, odnosno korekciju vida. E sad, koliko su ove tehnike, s obzirom da je reč o vrlo sofisticiranim hirurgiji, u oftalmologiji, kako pacijenti reaguju, kakve su reakcije u smislu oporavka, koliko traje ceo taj postupak?
Pa, laserske operacije skidanja dioptrije su vrlo lake operacije za pacijenta. Oni obično imaju neka previše prenaglašene strahove, jel, od cele te situacije. Međutim, sama intervencija je vrlo kratkotrajna, nekoliko minuta, praktično bezbolna, čak nije ni mnogo neprijatna, a ono što je jako lepo, to je da pacijent praktično odmah po ustajanju sa stola ima odličan vid bez ikakvih pomagala. I to je ono što naravno donosi veliku satisfakciju. Postoji veliko iskustvo, jer je ovo metoda koja se primenjuje već više od decenije uspešno i efikasno, i ono što se dešava zadnjih godina je samo dodatno usavršavanje lasera, i to ne toliko u preciznosti koliko u brzini rada, jer je praktično kod preciznosti postignuta skoro perfekcija. Ja? Tako da su to vrlo pouzdane mašine na koje možemo da se oslonimo, mada ih mi kontrolišemo naravno i dajemo im parametre za rad, ali pacijentima to jednostavno lako pada. To je uglavnom mlađa populacija koja do sad nije imala hiruške intervencije, tako da su oni prilično uzbuđeni oko toga, ali kad se sve završi, onda
su naravno mirni i oduševljeni. Slušateljka iz Batajnice, dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ja bih pozdravila vas i vašeg gosta, doktora Branislava Đurovića, i ja bih htjela, molim vas, za muža da nešto upitam. Pre 20 dana naglo mu se navuklo na oko i otišao je kod lekara i oni su mu konstatovali da je to kako se zove, okluzija centralne renitalne arterije. Mm-hmm. I on sad uzima Kosopt kapi, ali to mu ne ide baš ono nabolje. Da li ima šanse da se to oko vrati bar u onu normalu kako je video? Nije baš ono video, no, kako vidite, ima je malo katarakte i to, ali da li ima neke šanse da se to oko malo izvedri, da bolje vidi i to, i da li se može lečiti, doktore, to ovom hiperbaričnom medicinom, kiseonikom? Koliko sam to čitala i upućena sam u takve stvari.
Hvala vam, izvolite.
Pa, okluzija glavne arterije oka je jedno od najtežih i najhitnijih stanja u našem poslu, zbog toga što dovodi do teških posledica, kao i začepljenje krvnog suda mozga, tako i začepljenje krvnog suda oka dovodi do brzog oštećenja tih senzornih elemenata, nervnih elemenata, zbog kojih se vrlo često trajno gubi vid ukoliko začepljenje ostane u celosti. Međutim, srećom, vrlo često se dolazi do takozvane rekanalizacije, odnosno mali tromb ili holesterinski kristal koji je začepio arteriju, se delimično pomeri niz ili ga odnese struja krvi, tako da se dođe do rekanalizacije, i kompletno lečenje koje je hitno i brzo, kada imamo mogućnost da vidimo pacijenta tako brzo, znači unutar sat dva od nastanka problema, se i svodi na pospešivanje rekanalizacije. Kakvi su izgledi da se tu vrati vid, sve zavisi koliko je vremena prošlo. Ukoliko je prošlo više od 15 dana, a nije došlo ni do kakve promene, onda su mali izgledi da dođe do nekog poboljšanja. Hiperbarična komora sa pospešivanjem količine kiseonika koja je prisutna u krvi, po nekim autorima može imati određene koristi, međutim, činjenica da ima dovoljno kiseonika u krvi nije toliko značajna u zonama gde nema krvotoka. Tako da to nije glavna metoda za pomoć, ali svakako mu neće štetiti ukoliko to njegov internista i kardiolog smatraju za ispravno.
Slavica iz Smederevske Palanke, dobar dan.
Dobar dan, profesore. Ja sam, imam retinopatiju pigmentozu. I bila sam i na Kubi, ti nije bilo pomoći, ali dosta su mi davali nadu pre nego što sam otišla. I sad vidite šta se meni dešava, strašne stvari. I meni, ja ne vidim, ali na očima mi se ništa ne primećuje. I ja sam zadržala, to je išlo nekako postepeno i onda ubrzano, malo sam imala nekad ostatak vida. I dolazim u situaciju da kad, recimo, pošto sam sad i u penziji, imam sina koji je veliki i dalje imam problem, pa sam prinuđena da odem i kod političara i tako. Imam ogromne probleme da sumnjaju kako ja na očima se ne vidi ništa, a ne vidim. Pa da li postoji mogućnost da mi se uradi nešto sa zenicama da bi bili zadovoljni sa tim mojim izgledom, sa očima? Pošto ja kad govorim, pratim govor, pratim pokrete, da li čujem, ono, odličan sluh imam. I tako da trudim se da ne izazivam sažalenja, nego normalno da me prihvate. Međutim, strašne probleme imam. Pa sam volala bi da, ako postoji mogućnost da mi urade nešto sa zenicama, da se vidi da ne vidim, da bi ja imala svoj mir i oni svoje zadovoljstvo. Hvala.
Dobro, ne verujem da im je zadovoljstvo, ali to nije jedinstvena situacija. Vrlo često naši pacijenti sa vizualnim hendikepom, naročito još ako su i mladi i lepi, imaju problem dokazivanja da imaju vizualni hendikep. Međutim, to ne može biti problem jer niko nije kvalifikovan da na osnovu izgleda i ponašanja pacijenta tumači stepen njegovog vizualnog hendikepa. Postoje metode u oftalmologiji kojima se dokazuje stanje kako postoji kad je u pitanju retinopatija pigmentoza. Radi se vidno polje, kompjuterizovano vidno polje, i radi se test adaptacije na tamu ukoliko je neophodno. Na taj način se pokazuje obim oštećenja nervnih elemenata, odnosno senzora u mrežnjači, i pokazuje stepen izraženosti retinopatije pigmentoze. I udruženje slepih i slabovidih ima karton, ima protokol koji očni lekari popunjavaju i vama se dodeljuje određena kategorija slabovidosti na osnovu vaše vidne oštrine i stanja vidnog polja. I to bi moralo da bude sasvim dovoljno ljudima sa kojima da dolazite u kontakt.
Profesor dr. Branislav Đurović, oftalmolog, je gost Zdravstvene tribine, emisije U središtu pažnje. Da čujemo pitanje slušateljke Ružice iz Beograda.
Dobar dan, pozdrav profesoru i voditeljki.
Hvala.
Imam pad vida, moje pitanje glasi: da li se operiše vlažna degeneracija makule? Još nešto, imam jednu pojavu, bez obzira da li žmurim ili gledam, meni se preko oka prevlači nešto kao banana, znate, tako žuto i nestane. Hvala lepo.
Što se tiče vlažne degeneracije žute mrlje, jedini način tretmana je intravitrealnim injekcijama, odnosno injekcijama leka koje se primenjuje direktno u oko, u centralnu šupljinu oka, u taj vitrealni prostor, kako bi mogao da deluje na žutu mrlju. Ono što je problem kod vlažne forme žute mrlje, to su krvni sudovi koji imaju preteranu propusnost iz koje curi, stvara se taj otok, i zato je to vlažna forma degeneracije. Lek koji se kod nas najviše primenjuje je Avastin, u inostranstvu nešto više i Lucentis. Nema dokazane razlike u kvalitetu između jednog i drugog leka, i takav tretman se sprovodi u najčešće tri injekcije sa razmakom od po mesec dana. To rade sve klinički centri, pouzdano znam, u Beogradu, a mislim i drugi klinički centri, i mnoge privatne klinike daju aplikaciju Avastina, koji je pokazao relativno mali broj komplikacija i poboljšanje kod nekih pacijenata. U zavisnosti od autora, taj procenat se kreće i do 50%.
I pre bloka reklama da čujemo i pitanje, gospodin Milen, Novi Beograd.
Hvala, dobar dan.
Dobar dan.
Na telefonskoj vezi je Milen Veselinović, fizioterapeut sa VMA. Žele bi prvom prilikom da pozdravim vašeg gosta, sjajnog očnog lekara, koji je meni spasio desno oko, iako na njega ne vidim. To moje oko je bilo otišlo u atrofiju, ali zahvaljujući uspešnom lečenju doktora Branislava Đurovića, kada mi je dao lemo depo injekcije, rekao mi je da oko miruje bar pola godine, biće veliki rezultat. Međutim, evo, od tada, od marta 2002. godine do danas, 11 godina, oko je mirno. Sve pohvale, nema nijedno pitanje. Veliki pozdrav.
Hvala vam puno, Milene. Eto,
pozdravljam,
pohvala.
Drago mi je da čujem ovaj Veselinovića, mada sam i ja bio, kao, pošto je fizioterapeut, ja sam bio njegov pacijent zbog sličnih problema i podjednako je dobar terapeut,
da,
bar kao ja.
Profesor dr. Branislav Đurović je jedan od naših najpoznatijih očnih lekara, oftalmolog i oftalmohirurg. 17:28, Radio Beograd 1, idemo na blok reklama, muziku i nastavljamo razgovor.
Eko.
Tradicija je naša istorija. Ne dajmo da se zaboravi. PGP RTS, Bilja Krstić i Bistrik. Novi a cappella CD, izvorište u prodaji.
Neverovatna ponuda u SBB-u. Internet prva tri meseca po jedan dinar za nove korisnike. Uživajte u super brzom kablovskom internetu. Plus, ako se odlučite za Duo ili Trio Mix, dobijate prve tri pretplate po jedan dinar i još i Wi-Fi uređaj. Akcija traje do 15. jula. Ne čekajte, pozovite 199 00. SBB, izaberite najbolje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac
034-330-200. Eko.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Koji značaj treba pridavati vojnom SOFA sporazumu Kosova i Albanije? Koliko je održiva vojna neutralnost Srbije u NATO okruženju i da li evrointegracije podrazumevaju i atlantske integracije? Geopolitičku poziciju Srbije analiziraju Boris Viculin iz Atlantskog saveta Srbije, Marko Savković iz Beogradskog centra za bezbednosnu politiku i Ljubodrag Stojadinović, vojnopolitički komentator Lista politika. Talasanje, utorak od 11 do 12 časova. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
U saobraćajnim nezgodama u Srbiji u 2012. godini stradalo je 1514 dece, od toga 724, odnosno 47,8% kao putnici u vozilu. U istom periodu život je izgubilo 16 dece, a njih 10, odnosno 62,5% bili su putnici.
Dragi prijatelji, brojevi nisu samo obična statistika. Shvatimo ih ozbiljno. Reč je o dečijim životima.
Nije teško vezati pojas na zadnjem sedištu. Samo jedan trenutak koji spašava život.
Vežimo pojas. Budimo odgovorni. Poštujmo život.
My mind, my mind, my mind, right in the moment, it's all
17:34, Radio Beograd, prvi program, emisije U središtu pažnje, gost profesor dr. Branislav Đurović, oftalmolog i oftalmohirurg. Ovo sam rekla s obzirom da se, profesore, bavite ekskluzivnim hirurškim metodama koje se ne usuđuje baš svako da radi, pa evo i ovo prilika da objasnite slušaocima o čemu je reč.
Da, pa dobro, mi se trudimo da izbjegavamo to zvanje oftalmohirurga, rekao sam da. Pre emisije, zašto je osobina mladih doktora kad tek postanu hirurzi da se tako definišu. Međutim, kada se dugo bavite ovim poslom i stavite fokus, onda postanete sposobni da radite i stvari koje zahtevaju apsolutnu preciznost i gde praktično prostora za greške nema, ne samo pri samoj hiruškoj intervenciji, nego i pri obradi pacijenta u smislu ne samo pregleda i merenja, nego i psihološke procene takvog pacijenta. Radi se o kategoriji pacijenata koji dobro vide, koji najčešće imaju između 45 i 50 godina, ali imaju potrebu za nošenjem naočara ili za daljinu ili za blizinu ili i za daljinu i za blizinu. Najčešće su to dalekovidi pacijenti koji nose plus. Oni nam se vrlo često obraćaju sa željom da jednostavno prestanu da nose naočare, pa uprkos činjenici da oni nemaju nikakvu kataraktu, nikakvo zamućenje s očiva, jer još su relativno mladi za to, a i vidim je odličan, odnosno 100%. A kod njih se radi intervencija na providnom sočivu, to je takozvana refraktivna hirurgija sočiva ili refraktivna zamena sočiva, gde se prirodno sočivo pacijenta, kao kod operacije katarakte, čisti i na njegovo mesto se ugrađuje multifokalno sočivo koje stvara mogućnost tom pacijentu da vidi daljinu i da vidi blizinu i da vidi srednju distancu, što je rad na kompjuteru, bez ikakvih naočara. I to je trajno stanje, tu nema promena dioptrije nakon 2, 3 ili 5 godina, znači tako kako se u momentu operacije podesi, odnosno namesti, tako ostaje do kraja života. To su tako, da kažem, vrlo precizne. To je u stvari jedna u suštini operacija katarakte, ali prilično zahtevna.
Delikatna i ekskluzivna.
Delikatna zbog toga što morate napraviti dobru procenu, kako psihološku procenu pacijenta, tako i proračun za jačinu sočiva koji se ugrađuje mora biti besprekoran i on se radi na nekoliko načina, pa se izloče proseci i tako dalje. Dešava se, to ja sa koleginicom doktorkom Suvajac sarađujem u bolnici, dešava se da uprkos svim našim merenjima i svim našim aparatima dođe do određenih odstupanja od željene dioptrije i onda se naknadnom intervencijom laserom na rožnjači, kao lasersko skidanje dioptrije, eliminiše taj mali nedostatak koji je eventualno ostao, bilo zbog proračuna, bilo zbog osobine oka koje ima možda neki astigmatizam i tako dalje. Na taj način omogućavamo većem broju pacijenata da pribegne toj metodi.
Smiljka iz Beograda želi da postavi pitanje. Da li je Smiljka sa nama?
sam.
Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, ja bih molila doktora da mi odgovori da li može taj način lečenja da pomogne meni. Ja imam oštećeno očno dno, vidim ovako da se krećem i sve dobro, ali uopšte ne mogu da čitam. Imam 88 godina.
Ono što je najčešći problem kod uzrasta naše pacijentkinje jeste ta senilna degeneracija žute mrlje, koja je bilo u suvoj, bilo u vlažnoj formi, oštećuje centralni vid i prouzrokuje nemogućnost pre svega čitanja, zbog toga što se u centru vidnog polja, znači tamo to u šta gledamo, je zaklonjeno jednom crnom mrljom različite gustine i različitog prečnika u zavisnosti od stanja žute mrlje. Nažalost, osim onog avastina koji sam pomenuo u lečenju vlažne forme degeneracije žute mrlje, nema drugih mogućnosti lečenja. Postoje optički načini da se takvim pacijentima poboljša ili stvori mogućnost boljeg vida nego što imaju, nekad čak i čitanja, i to radi moj kolega u Zemunu u jednoj specijalizovanoj ordinaciji. Pacijenti mogu dobiti informaciju preko ovog.
Slušateljka Danka iz Kruševca, izvolite Danka, s obzirom da ste se javili po putem mobilnog telefona.
Dobar dan, kredicije na izmaku, pozdrav vama.
Hvala.
Mene interesuje, ja sam imala minus 20 nakon operacije katarakte, sad imam, nosim minus 5 na jedno oko, a nosila sam minus 3, ne znam kad, verovatno se vid malo poboljšao. Međutim, posle operacije katarakte na jednom oku nisam se sačuvala i imala sam ablaciju retine. Da li tu postoji neka mogućnost? Ja sam prešla 60 godina. Mogu li ja bar to jedno oko, ako onako ne može ovdje ablacija?
Možete li to jedno oko, šta? To koje gde je operisana katarakta?
Pa to, to se otišlo da ugradim.
Taj minus da regulišete, jel?
Da.
Minus 20, ovo što se...
Ne,
bilo je minus 20 pre.
Da, pa je operisan.
Da,
shvatio sam. Razumeli smo.
Vi ste verovatno operisani u doba kada nije, kada kod pacijenata sa vašom dioptrijom nije ugrađivano sočivo, jer se praktično eliminacijom prirodnog sočiva anulira dioptrija otprilike tog ranga između minus 17 i minus 20, kako kod koga. Danas ugrađujemo sočiva kod svih pacijenata, čak i sa minus dioptrijom, da bi ostavili barijeru koja postoji između prednjeg i zadnjeg oka, koja je jako važna, između ostalog, da ne bi došlo do ablacije mrežnjače, jedan od razloga. Vama je to jedino funkcionalno oko, jer ste drugo oko izgubili zbog nastanka ablacije, tako da vam ja ne bi savjetovao nikakve hiruške intervencije, jer na oku kao što je vaše, one nose povišen rizik. Vama je trenutno jedini problem to što je sad dioptrija minus 5, ali vam ne bi preporučio hirušku intervenciju u cilju korekcije te dioptrije.
Da. Dragan Sjenica, izvolite, Dragane.
Dobar dan.
Dobar dan.
Ja sam nastradao od bombe još pre 40 godina, znate. Dobar. I izgubio sam levo oko, desno je rađena katarakta, 66. ablacija retine, a sada je došlo do komplikacije očnog pritiska. Zenica je totalno blokirala, tako da centralni vid mi je gotovo nula, a vidim sa strane do 23 cm. Zenica je blokirala. Da li može da se radi rekonstrukcija zenice?
Da, rekonstrukcija zenice može da se radi, ali s obzirom na tok operacija katarakte, pa ablacija retine, pa povećanje očnog pritiska, verovatno je ta ablacija operisana i sa postavljanjem ubrizgavanjem silikonskog ulja, koje je najčešće odgovorno za taj sekundarni glaukom, odnosno povećanje pritiska. Ja verujem da bi vam vaš lekar predložio dodatnu intervenciju da je smatrao da to može pozitivno uticati na vaš vid. Ovako sa tokom bolesti kako ste opisali, ja sam jako skeptičan.
Gospođa Milena iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan. Poštovanje doktoru i vama kao voditeljki. Pa imala bi jedno par pitanja da postavim. Ja sam već u starim godinama života, prešla sam 70. godinu, da vam pravo kažem, vid nisam gotovo nikad kontrolisala kod očnog lekara. Radila sam na poslovima koji su bili vezani isključivo za čitanje. I dok sam bila u radnom odnosu, a odradila sam svih 35 godina, malo sam se možda pred kraj i koristila naočarima, a po odlasku u penziju onda sam manje čitala i povremeno koristila naočare. Međutim, u posljednje vreme sam primetila da kada čitam sitnija slova i sitni tekst, da imam velike probleme, da ne mogu ta sitnija slova da pročitam. I šta sam onda radila? Iz neke lenjosti, da tako kažem, i neodgovornosti, ja sam koristila lupu. I onda pomoću lupe pročitam svaki tekst koji mi je...
E sad, da li možete, pošto čekaju i drugi slušalci, da postavite pitanje?
Da pitam samo da li sam ja koristeći ovu lupu ipak oštetila vid?
Da, i šta bi trebalo da preduzmete eventualno, da. Hvala.
Pa korišćenje lupe ne može da ošteti vid, vi niste, nemojte sebi to prebacivati, ima dosta pacijenata koji pokušavaju na razne načine i uz savet komšinice ili rođaka da poboljšaju svoj vid i često se lupe koriste, a da se ne sazna zbog čega je tako oslabio vid da je lupa neophodna. Naravno, vama je jasno da ću vam ja reći treba da odete kod očnog lekara da vidi razlog vašeg slabog vida, a lupa vam nije pokvarila vid.
Milorad iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan, ja bi postavio doktoru jedno pitanje.
Izvolite.
Imam oštećenu žutu mrlju i vidim samo 5%. Pa doktor, napomenu malo pre nešto u Zemunu gde se može potražiti pomoć sa staklima, kako reče. Pa nisam, pa neka doktor kaže gde je to da ja mogu da potražim tu pomoć.
Bićete informisani da čujemo slušateljku Stanku iz Beograda.
Dobar dan.
Dobar dan.
Da vas pozdravim i ja sam slepa kao devojčica, 7 godina sam oslepela. Imam glaukom sad pored još drugih nekih dijagnoza, to sad nije bitno. E sad, ja kad to poodavno tako osjećam da kad je mrak, recimo ugašeno svjetlo, ja meni kao da gori svjetlo. Šta je to u pitanju? Recimo jednom ja baš sestra kažem, gde ovo gori svjetlo? Kaže, nigde, kaže, ne gori svjetlo. Meni kao da gori svjetlo, recimo prozor mi nije otvoren, a kao da mi je otvoren. Šta to znači? Hvala, prijetno.
Pa dobro, vi znate za termin fantomskih bolova, odnosno bola u ekstremitetu, odnosno nozi ili ruci koji su odsečeni ili koji ne postoje više. Postoji ta prenadraženost nerava kad je oko u pitanju, to se i javlja kod pacijenata koji nemaju vid ili čak nemaju ni oko, da im dopiru svetlosni signali sa neke strane. Tome ne treba da pridajete veći značaj nego što to ima, to su jednostavno kao žigovi probadi neuralgije, samo što nije bol u pitanju nego je svetlosni efekat.
Da li je Milorad na telefonskoj liniji? Nije. 322-5299 i 322-5499, ostalo nam je još 14 minuta do kraja emisije. Profesore, govorili ste o vrlo sofisticiranim i da kažem i ekskluzivnim hiruškim metodama kojima možete da povratite vid i da korigujete vid pacijentima. Govorili smo i u gradnji intraokularnih kontaktnih sočiva. Šta je to što danas oftalmologija još može, što vi radite, a šta je to što prosto ne može kad je vid definitivno izgubljen?
Pa evo, videli ste i po pitanjima pacijenata da se praktično niko, ja mislim, nije javio za nešto od onog što možemo. Pacijenti se i javljaju zbog nečeg što je problem po koji su pokušavali da reše, ali nažalost rešenja za tako nešto nema. Šta su trenutno problemi u oftalmologiji po broju ugroženih pacijenata je pre svega dijabetesna retinopatija koja značajno oštećuje očno dno. Sama privilegija da je produžen životni vek nam dovodi pacijente kao dve slušateljke i slušalac koji su se javili sa problemima sa degenerativnim promenama u žutoj mrlji. Samo ime govori degenerativne, znači tu nemamo mogućnosti lečenja, nekog poboljšanja uz pomoć zadnjih godina, jel? Intravitrealnih injekcija Avastina i Lucentisa, da, ali neko trajno rešenje problema ne. I treća stvar, takođe ne po redosledu, nego po važnosti, glaukom, koji je vrlo podmukla bolest, koja kada stvori simptome, nekad je već, da kažem, kasno ili pri kraju. Zbog toga važi neko naše pravilo i teza da ukoliko neko od članova porodice ima glaukom, da svi ostali moraju da se kontrolišu, a čak i ako nema, posle 40. godine i muškarci i žene moraju u nekim redovnim intervalima, u zavisnosti od drugih problema, godišnje ili na dve godine prekontrolisati stanje oka.
Preko što čujemo pitanje Slobodana iz Beograda, da uključimo slušateljku iz Smedereva koja se javlja mobilnim telefonom.
Dobar dan.
Dobar dan.
Htjela sam da pitam doktora. Pošto kod lekara bila u Smederevu kod očnog lekara, ja imam kao početak katarakta na desno oko sa strane, inače nemam pritisak, nemam ništa, a ne može da mi odrede recimo optiku za daljinu. Ja vidim, čitam malo, ne baš sitna slova, ali nešto mi se, recimo kad gledam u svjetlo, ono mi se svjetlo kao proširi. E šta, pa me interesuje kako ja ne mogu da dobijem recimo broj optike, kako bi
što. Da, dioptriju. Pa znate kako, najčešće nam pacijenti i dolaze, jel, sa takvim problemom, i tad najčešće ustanovimo da je katarakta u stvari problem te cele priče. Sadašnji aparati koji postoje mogu kod skoro svih pacijenata da odrede odgovarajuću dioptriju. Ukoliko to nije moguće, to znači da u unutrašnjosti oka, opet najčešće na sočivu, postoje zamućenja, pa se ne može nikakvom dioptrijom naći način da svetlost i da fokus prođe kroz jedno takvo zamućeno sočivo i da daje jasnu sliku. Znači, najčešći je razlog katarakta i najčešće rešenje je operacija katarakte, čime svi ti simptomi nestaju.
Slobodan iz Beograda, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav voditeljki, pozdrav profesoru Đuroviću. Zahvaljujem se na nekoliko pregleda kod vas i zahvaljujem se doktorki Suvajac. Od pre dve godine laserski je skinuta dioptrija. U početku je bilo šoka malo zbog toga što sam morao da nosim, 4,5 je bila minus dioptrija, da nosimo naučene na blizinu, ali sam se naučio. Na daljinu je super, na srednjem divinu rad s kompjuterom super. Znači, samo naučare za blizinu, i to je doktorka rekla, i to funkcioniš. E sad, problem je, ja sam prestao da nosim da koristim tečnost za oči, jer su me pekle. To su valjda neke hemikalije bile i tako, totalno sam izbacio. I onda mi se dešava s vremena na vreme, bez nekog posebnog uzroka, kao peckanje, kao da ima malo peska i u jednom i u drugom oku, neprijatno je, vrlo kratko traje i prestane samo od sebe. Ako suze naiđu, i one mi smetaju. E, koja bi to tečnost bila ona najbolja koja može da se nađe kod nas, da počnem redovno da uzimam, i eto, ja mislim da neće biti problema.
Hvala vam, Slobodane.
Samo, laserska operacija dioptrije, kao što sam rekao, podrazumeva intervenciju na površini rožnjače, koja praktično preseče ove površne nerve koje su odgovorni kako za osetljivost rožnjače i iniciranje treptanja, tako i za dovoljnu vlažnost površine oka. I zbog toga, pošto pacijent više nema osjećaja, odnosno ne nema više, nego jedno izvesno vreme posle operacije gubi osjećaj za suvoću oka, onda se insistira kod pacijenata koji su radili skidanje dioptrije da redovno ukopavaju određene tečnosti. Kada se, kao kod ovog pacijenta, povrati osjećaj, to je naravno dobar znak, a to koju će tečnost koristiti povremeno kada dođe do takvih simptoma praktično je individualna stvar. Ja ne mogu sada kažem koja je najbolja, jer postoji, za nekog je bolje jedna, za nekog druga, ali u svakoj apoteci imate najmanje 5 ili 6 vrsta takozvanih veštačkih suza. Možete poći od najjeftinijih ka najskupljim ili obratno, jedne će vam odgovarati svakako. Nemamo nikakve preference prema nekim određenim.
Da. Dušanka, Bačka Palanka, izvolite, Dušanka.
Dobar dan, pozdrav.
Dobar dan.
Htela sam upravo to da pitam, ali evo, skoro da sam dobila odgovor. Ja imam problem sa suvim očima, naročito noću. Pa doktor je meni prepisivao neke kapi, ali nije to meni poboljšavalo nekako. Imala sam i dalje taj problem. Pa šta da ja radim? Koji je uzrok suvoće oka?
Najčešće kod velikog procenta žena posle menopauze dolazi do smanjenja lučenja svih žlezda koje vlaže sluzokožu, pa i suznih. Naravno, i kod nekih drugih oboljenja, jel, kao što je Sjegrenov sindrom, sarkoidoza i tako dalje, dolazi do suvoće oka i onda koristimo veštačke suze. Najveći problem je sa pacijentima koji nisu dobro shvatili ili im nije dobro rečeno kako da te suze koriste. Znači, vi morate koristiti, ako vam je ustanovljeno suvo oko, vi morate koristiti veštačke suze da se ne bi javili simptomi. Jer kada se javi simptomi, onda je već kasno, već su nastala površna oštećenja i vi ćete osjećati tegobe uprkos stavljanju suza. Veštačke suze se najčešće kod težih slučajeva ne stavljaju jedan put, dva put ili tri puta dnevno, nego vrlo često na svaka 3 do 4 sata, zavisno od težine situacije. I kod pacijenata kao što ste vi, koja ima tegobe noću i ujutru izražene, uveče pred spavanje se u oko stavlja jedan od gelova za oči, to su guste veštačke suze koje tokom noći, kada je najmanje lučenje suza, stvaraju jedan protektivni sloj. Ima nekoliko gelova na raspolaganju u apotekama, gel za oči, i vaš lekar ili apotekar će vam preporučiti svakako neku od njih.
4 minuta do kraja emisije, imamo vremena da čujemo gospodina Ivu iz Pančeva, izvolite.
Dobar dan.
Dobar dan.
Pozdrav svima. Ja bih kratko pitao, retinopatija pigmentoza, znak pitanja.
Pa to, posle tog znaka pitanja sledi malo predavanje o retinopatiji i pigmentozi. Za ove ostale slušaoce kojima to nije poznat termin, to je jedna distrofično oboljenje senzora, odnosno onih čepića i štapića koji postoje na očnom dnu i koji u stvari primaju svetlost i koji u stvari stvaraju sliku, odnosno uz pomoć koji se stvara slika u mozgu. Kada nastane propadanje tih čepića i štapića, ono je najviše izraženo, jel, na periferiji, pa se bolest u narodu zove kokošije slepilo, jer ti pacijenti jako malo vide noću. Nažalost, ne postoji način lečenja. Sadašnja istraživanja i pokušaj sa matičnim ćelijama daju jako dobre rezultate, ali mislim da je klinička primjena udaljena 5 do 10 godina i elektronika daje dobre rezultate sa mogućnošću ugradnje čipa na očno dno koji vrši detekciju, naravno za sad samo grubih slika koji omogućavaju čak i kretanje pacijenta, i savet pacijentima je da urade takozvano genetsko planiranje, jer je to nasledna bolest, mislite na svoju buduću decu.
E da, upravo to, za kraj, profesore, koliko preporučujete puta godišnje da se dolazi na pregled, je li preventivno da sačuvamo svoj vid i svoje oči?
Pacijenti koji nose naočare i sočiva praktično i znaju, ovi koji nose naočare, što bi rekli za dan, jel, od daljinske, oni dolaze tako bar jedan put ili jedan put u godinu i po dana, ali posle 40. godine generalno bi trebalo obaviti jedan očni pregled, pa će vam lekar reći da li postoji razlog da vaše kontrole budu češće od 2 godine ili ne.
Ako ljudi koji su operisali kataraktu?
Ljudi koji su operisali kataraktu dolaze nakon isteka prvog postoperativnog perioda, oni dolaze jedan put godišnje obavezno. Posle bilo koje očne operacije.
Hvala vam puno na odvojenom vremenu, s obzirom da operišete od ujutru do uveče. Gost emisije U središtu pažnje bio je oftalmolog profesor dr. Branislav Đurović, a sa vama su bili tonski realizator Milorad Vonasek, muzički urednik Ružica Ćirić, producent Vesna Gemović. Prijetan dan želim vam, Olivera Simić-Milošević.